Pyhä sana, profetti Jesaja, Raamattu 32. peatykki alkusest, 2 salmi. Vaata, kuningas peab valitsema õiguses ja vürstid peavad vürsti viisil valitsema nõnda kui kohus on. Ja see mees peab olema kui redupaik tuule eest ja kui varjupaik raske saju eest, kui veesooned põudses paigas, kui suure kalju vari seal maal, mis märga tahab. Aamen. Jesaja raamatust võime avastada Jumala tüütamismeetodi. Jumal läkitas prohveti selleks, et see pidi rahvast kutsuma patu tundmisele ja meile parandusele. Prohvet täitis oma ülesande. Ta noomis rahvast valjude sõnadega. Kuulutas Jumala ranged kohut ja siis korraga räägib meeldivatest sündmustest Jumala riigis, tõstab esile mõne tuleviku pildi, mis meid kõiki julgustab ja vaimustab. Niisugune ülesehitus on prohvet Jesaja raamatul. Aga see sama ülesehitus on tegelikult ka teistes kirjades, kas või näiteks ilmutuse raamat. Seal kuulete Jumala karistust ja kohut, mis lõikab läbi nagu pasuna heli ja on nagu pikse mürin. Ja seal samas jälle korraga näeme pilti Siioni mäest või lunastatute hulgast ja nende õnnistusest. Jumala meetod on see sama. Tema noomib ja karistab meid, aga temaga tuleb meie juurde lohutuse sõnaga ja julgustava hüüdega. Tuleme täna siia oma palve ja paastupäevast. Möödunud pühapäeval meenutasime oma vigu ja kohustusi, võtsime uusi ülesandeid issand ees endale ja täna tahab see sõna meile rääkida võimsa kalju varjust. Nii ilusalt oli see öeldud, et Jumalal on üks niisugune vari nende jaoks, kes tema järel käivad. See on pilt messia ajastust, mida prohvet maalis kord vanaseaduse kogudusele. Tolla ajal oli Iisraelil oma maised lootused. Pärast Juuda kuninga Ahase surma tõusis troonile noor kuningas Hiskia. Rahvas pani suuri lootusi Hiskiale, aga prohveti lootus tõusis Hiskiast kaugemale. Ja tema nägi niisuguse valitseja tõusmist, mis ületas kõik inimeste lootused, mis ületas iga noore printsi võimed. Ja tema nägi siis seda meest, kes on varjupaigaks tuule ja saju eest, kes on nagu veeojad kõrbes ja võimsa kaljuvari seal maal, mis märga tahab. Kui seda pilti messia ajastust oma meeles hoiame, siis näeme, et siin on antud meile messia 3 omadust, mis vastavad meie vajadustele. Iga omadus neist 3 on niisugune, mida just inimkond vajab. Kõigepealt oli öeldud, et tema on varjupaik välistes ohtudes. Tema on otse kui redupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, on uues tõlkes öeldud. Profeti mõttes on pilt kõrbe rännakutest. Iga üks Palestinas teadis ja oli tuttav niisuguste sündmustega. Meie tunneme kõrbeid ainult raamatute kaudu või piltide kaudu, aga see on hoopis midagi muud, kui meie kõrbeid tunneksime oma isiklike kogemuste kaudu. Rääkida kõrbest, siis meenusid neile nende oma elamused. Kui näiteks prohvet räägib siin kõrbetormist, siis kui temale meenusid need silmapilgud, kui ta ise mässis oma pea riidesse, et liiv ei tungiks kopsudesse ja saaks veel kuidagi oma elu päästa. Ta ise tundes seda lämbumistunnet, mida niisugune Tormi hoog endaga kaasa tõi, teades seda janual kannatamist, aga teades ka, mida tähendas see, kui kaasrändurite laibad jäid maha pärast seda, kui torm oli üle käinud. See oli kõik osa tema isiklikust elamusest, osa kogu rahva elamusest. Ja niisugusel tunnil varjupaik tuule ja tormi eest oli tõeline päästmine. Torm kõrbes oli midagi niisugust, mille vastu rändur ise oli abitu. Tema ei saanud seda vaigistada, aga teda võis päästa ainult niisugune olukord, kui korraga tormi ja tema vahele tekiks mingisuguse ime läbi järskuks võimas kalju, võimas mägi. Ja see pööraks ära selle tormi, sest kui ütleme hetke, kui rändurite grupp nägi silmapiiril tõusus võimast liivasammast, ülevalt tumedad pilved keerlisid selle paiga ümber, välgud sähvisid, siis igaüks teadis, nüüd on saabumas kõrbetorm, samuun. Ja see jättis endast maha tavaliselt laigad. Need inimesed olid, arvestasid sel momentil surmaga. Ja kui nende hinges tõusis veel niisugune lootusetu palve, võiks ütelda, et kui nüüd oleks üks mägi siin, tormi ja meie vahel. Ja siis näeb prohvet, üks mees tuleb ja seisab seal tormi ja rändurite vahel ja ütleb, mina olen varjupaik tuule eest. Mina olen redupaik raske saju eest. Mina olen. See oligi see, keda prohvet nägi tulemas. Ja meil on üks ainus mees, kelle kohta meie võiksime seda ütelda, et tema võib astuda tormi ja inimese vahele ja vaigistada selle tormi nõnda, et see mitte mingisugust kahju ei tekita. Teie tunnete meie issandat Jeesust Kristust, kes kord astus Galilea järvel tormi ja jüngrite vahele. Ja ütles, mina olen redupaik tuule eest. Ja ta oli seda. Ja kõik nemad pääsesid. Prohvet näeb siin inimese vajadust. Meil igal ühel on oma välised raskused, mis elust meie peale tungivad. Ühel on haigus, teisel juba vanaduse nõrkus, kolmandal õnnetus või ajaliku elu puudus on see siis leivariide või korteri vajadus, mis ennast tunda annab. Kes aitab meid niisugustes olukordades? Ja seal seisab üks mees ja ütleb, mina olen redupaik tuule eest. Mina suudan aidata haigeid, mina suudan toita näljaseid, mina suudan viletsatele appi tõtata. Ja kui Jeesus ütles, ärge muretsege nende asjade eest, mis väliselt teie peale muredena näivad tõusvad, siis Jeesus mõtles seda sõna sõnalt. Ja ta teades, et ega need välised ohud iseenesest nii suured ei ole, aga suur on see, et mure tekib inimese hinges. See riisub inimeselt jõu, riisub temalt väljavaate ja selle tõttu näib iga hädaoht mitmekordselt suuremana, kui see tõeliselt oleks. Ja niisugustes olukordades on siis meil vaja silmas pidada seda meest, kes meie mure täna hommikul ka enesele võtab. Jeesus ütles, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Mina tahan teile hingamise saata. Ja see ongi meie tõeline lahendus. See on ka koguduse lahendus uude ja aasta viimasesse kvartalisse astudes. Mõtleme, et juba kolmveerand aastat on selja taga. Ja jääb veel meil 3 kuud elada seda aastat enne, kui lõpule jõuame. Ja Jeesus ütleb täna meile, tulge minu juurde. Tulge minu juurde oma ülesannetega, oma muredega ja mina olen see, kes neis asjus teid tahab aidata. Siis järgmine mõte oli, mida prohvet Messias nägi, et tema on nagu viioajad pöudses paigas on. Uues tõlkes öeldud, vanas tõlkes oli öeldud, viisuuned pöudses paigas. Siin on tegemist raskusega, mis tõuseb inimesest endast. Kõrbe ränduri suur vaenlane oli janutunne. kuin siakkas vaevama, siis inimene tykkäaika suuttis toime tulla, aga peatselt kujunes see nii tugevaks, et inimene ei suutnud enam edasi minna. Ja kui ta siis vaatas läbi kõik ümbruses olevad tühjad jõesängid, ehk on kusagil veel jäänud tilgake vett, ehk on veel kusagil märga liiva. Kui üks kõrberändur jutustab sellest, kuidas ta leidis ühest jõepõhjast märga liiva ja selle pani oma suhu ja see päästis siis veel teda, meie ei oska seda kujutada, mis see tähendab märga liiva oma suhu ajada, sest meie ei tunne niisugust januvajadust. Aga inimene raskes janus teeb ka seda, et veel oma elu päästa. Kui Haagar läks kõrbesse ja seal ähvardas neid surm januga oma pojaga koos, siis ta jättis, nagu te mäletate, poja pisut kaugemale ja ise läks eemale, et mitte oma poja surma näha. Ja siis korraga ütleb Jumal, veeallikas on seal. Ja oli seal. See on nüüd see veeoja kõrbemaal, millest meie laulame ja millest meie lugesime. Kristus on nagu jõgi pöudses paigas. Eks ütelnud tema, kui kellelgi janu on, see tulgu minu juurde ja joogu. Pange tähele, et Jeesus Kristus tuleb meile appi selviisil, et me tuleme tema juurde ja joome. Kuidas võis veeoja kõrbes janunejat aidata? Selviisil, et ta tuli selle oja juurde. Ja siis alles võis see teda aidata. Nii ka, kui sina tuled Kristusele väga lähedale, siis tunned sina imeliselt Kristuse abi. Aga mitte ainult see, et sa tuled talle lähedale, vaid Jeesus ütles, kui kellelgi janu on, see tulgu minu juurde ja joogu. Kas see võtab sinu janu ära, kui sina näed vett? Ei, vaid see vesi peab pääsema sinu sisse. Kas see võtab sinu janu ära, kui sina isegi laevaga sõidaksid jõe peal? Ei, see vesi peab pääsema sinu sisse. Nii ka kui sina tuled kirikusse, sa tuled issanda lähedale, sa tuled Jumala sõna juurde ja Jeesus ütleb, et kes sellest veest joob, mis mina temale annad, see janune. Kui sina oled tulnud täna januneva Jumala kotta, ära lepi sellega, et sa oled ainult selle jõe juures, vaid võta nüüd ja joo sellest, siis kustutab see sinu janu. Tähendab, võta teda vastu, nagu vett inimene võtab endasse vastu. Läänemaa ärkamise ajal umbes 100 aastat tagasi, siis oli seal paruneid, kes soovisid ja kutsusid jutlustajaid oma mõisa ka, et need seal ümbruskonnas jutlustaksid, sest nad olid kuulnud, et usklikud talupojad enam ei varasta. Ei varasta mõisametsast puid ja ei varasta viljahaitades ja soovisid, et inimesed usklikuks saab. See oli ka neil kasu. See oli kaubanduslik kasu. See on nagu kaubalaevaga jõe peal sõitmine. Veest on kasu, jaa. Aga nende oma hing ei tundnud seda rahuldust, mida tundsid nende südamed, kes Jeesus olid isiklikult vastu võtnud. Ja see ei aita siin, kui sa mõtled, et kui mul oleks ka usklikud perekonnaliikmed, siis ei oleks tegemist nende muredega, mis mul täna on. Mine naine, mine poeg, mine ka kirikusse ja saa usklikuks. See on nagu selle Läänema paruni nõuanne, kes tahtis, et teised ümbruskonnas usklikuks saaksid. Aga kuidas on sinu endaga? Kas sina tahad ise Jeesust Kristust täna vastu võtta nagu elavat vett? Ja kui sina seda teed, siis kustutab see sinu janu. Kui aga Kristus ära võtta maailmast, siis minu meelest võrdub see maailma kõikide jõgede kuivamisega. Ja kujutle, kui kõik jõed maailmast tõepoolest kuivaksid. See ei ole mitte ainult siis transportile surmahoobiks, vaid mida see tähendaks inimestele, loomadele, taimedele. See oleks surm. Järved kuivaksid, sest enam jõed ei voola nendesse. Mis lootust jääks maailmal, kui kõik jõed kuivaksid? Ja nii näeb prohvet Jeesuse tulekut, messia saabumist. Ta on nagu veeojad pöudses paigas. Ja mis saab sellest paigas siis, kui need veeojad peaksid kuivama? mis saab sellest maailmast siis, kui kord Kristus ära võetakse. See tähendab, kui kord Kristus evangeelium ära võetakse ja kui Jumala vaim enam ei elusta Jumala sõna, kellegi südames see enam ei kanna edasi seda mõtet, mis on Jumala sõnal meil ütelda, siis oleksime tõesti hädas. Siis oleme niisuguses olukorras, nagu prohvet Aamos nägi, et noored inimesed käivad siis veel ühest mere äärest teise ja otsivad veel Jumala sõna, aga ei ole enam. Jumala sõna oli ära kuivanud, evangeeliumi allikad kadunud maailmast, aga kui see vesi täna hommikul veel voolab, siis kasutagem seda. See on meie võimalus ja see aitab meid meie aasta lõpetuses. Ja kolmas tunnus, mis veel Messia endas kandis, oli siis sõnastatud niiviisi, et tema on nagu võimsa kalju vari seal maal, mis märga taha. Kõrb on ju suur liiva väli ja tuul hoiab need liivaluited alati liikumas. Olin väga üllatatud, kui vaatasin Aarali suure järve kallast ja leidsin, et järve kallas on kõrb. Vesi on siin samas ja otse kohe vee juurest algab kõrb. Ja ma küsisin, millega seda seletada. Miks siin ei kasva midagi? Ja asjatundjad seletavad seda niiviisi. Ka isegi suurte vee kogude kaldal võib olla kõrb. Sellepärast, et tuul hoiab liiva alalises liikumises. Ja kui see liiv alaliselt liigub, siis ei kasva seal mitte midagi. Kui mõni rohuseeme ka sinna sisse langeb ja seda langeb kahtlemata, aga siis nii pea kui see idanema hakkab, tuleb jälle uus liivahoog ja matab elu oma alla. Niisugused on ajavoolud siin maailmas. Need on niisugused jõud, mille vastu üksik isik ei suuda mitte midagi teha. Ja ainus jõud, mis kõrbes liivaluited tõkestab, liivaluidete teed tõkestab, on õieti võimas kalju. Ja see võimsa kalju varjus, siis seal võib tekkida uuesti roheline vöönd. Nii näeb siis prohvet mees tulemas, kes on nagu võimsa kalju vari seal maal, mis märga tahab. Ajavoolud hoiavad inimesed alati liikvel ja hoiavad neid rahutuses. Ja keegi on öelnud, et kõige vanem inimkonna liivaluidetest on patu liivaluide. See on kõige pikem. Selle algus ulatub tagasi inimkonna ajaloo algusesse. Tuhandete aastate vältel on see patu liivaluide enese alla matnud loendamatud elud. Kõik nad on surnud selle sama mõjul. Aga mida teha, kui meie tunneme siis kõrbes selle tormi survet ja liiva peale tungi? Mida teha siis, kui ajavaim soodustab halva tekkimist, kui näiteks üle maailma rahvad on mures, viina tarvitamise suurenemise pärast, lodeva elu pärast, kuritegude kasvu pärast ja kui need asjad praegu maailmas inimkonnale peale tungivad, siis me tunneme, me oleme kõik üksipenis jõuetud. Kelle käsi võib, kes võib oma käe selle vastu panna ja ütleb sellele peale tungivale jõule jää seisma. Niisugust jõudu inimkonnas ei ole. Ja riigid ja rahvad püüavad abinõused välja mõelda, komiteesid luua seaduse vastu võtta, aga ikka ei suuda seda patu teed tõkestada. Ja siis tuleb Jeesus Kristus ja tema on nagu võimsa kalju vari seal liivaluidete maal. Ja see pole sõnade tegemine, vaid see on tõepoolest nii. Juba patu peale tung Jeesusele endale pandi seisma. Kui kiusatus tungis kõrbes tema peale, pange tähele just kõrbes, tungis tema peale ja seal tahtis oma mõju Jeesus ellu sisse viia, siis need kiusatused põrkusid temast tagasi nii nagu liiva terad kaljust tagasi põrkavad. Need ei leidnud mingisugust ruumiga maad Jeesuse sees. kes on kõigis kiusatud otsa kui meie, siiski ilma õpatuta. Kiusatused tungisid tema peale, tõesti nagu liivatorm tungib kaljule peale. Aga mis teeb üks liivatorm kaljule? Mitte midagi. Nii ka kiusatused ei suutnud Jeesusele mitte midagi teha. Ja tema mõjul kaotas vana paganlus oma suure jõu. See oli imeline kalju, võimas kalju, mis pani ikka seisma selle vana paganluse kohutava jõu tollaegses maailmas. Aga Jeesus tegi seda. Tema on siis redupaik kõrbes ja jõgipöötses paigas ja võimse kalju vari ajavooludes. Kui meie tunneme oma kaasaja mõjutusi mitmekülgselt, siis on üks varjupaik, kuhu me võime minna ja see on meie issand Jeesus Kristus. Aga prohvetil oli veel teine osa sellel sõnal. Ja nimelt pärast seda, kui ta oli rääkinud, mida see mees kõik saavutab, siis on öeldud ka, et tema peab valitsema kui kuningas, aga see mõjub vürstidele ka. Need ka muudavad õiglasemaks ja nende kohtud paremaks. Ja siis, kui edasi lugeda, siis kogu rahvas saab sellest imelise õnnistuse. Nägijate silmad ei vaata enes ümber, kuulijate kõrvad panevad tähele ja kogelejate süda peab õppima tõtt tundma ja kõik niisugune varandus on neile tallele pandud, kes messia õnnistus talle elavad. Messia õnnistused kohustavad tema järglasi. Profeti sõna järgi oli siis kuninga messia saabumine, nagu ütlesime juba heaks mõjuks kogu tema alluvate hulgale. Ja uues tõlkes on öeldud, kus meil on vanas tõlkes, see mees peab olema kui redupaik tuule eest. Siis on öeldud, iga üks peab olema kui redupaik tuule eest. Kuidas siis seda mõista? See on üsna suur vahe, mees ja iga üks. Tegelikult on seal tõepoolest sõna mees, aga see mees tähendas siis seda, võis tähendada seda, et kõik need, kes temale alluvad, peavad olema ka tema sarnased. Tegelikult on kogu Uue Testamendi mõte niisugune, et Jeesuse Kristuse kaudu toodud uued võimalused panevad ka Jumala kogudusele uued kohustused. Kui Jeesus Kristus on redupaik tuule eest, siis sina, usklik inimene, pead ka olema redupaik tuule eest. Kristus peab kuidagi ennast välja elama sinu kaudu. Uus testament ootab meie käest seda armu, et meie ka teeme midagi Jumala riigi kasuks. Pärast seda, kui reformatsioon kuulutas armust õndsaks saamist usu kaudu, ei mitte tegudest, et üks käib ja kiitlema, siis protestantlike koguduste hulgas hakkas siit tegude osa üsna vaibuma. Kui mina tegudest õndsaks ei saa, ega siis need teod üldse tähtsad ei olegi. Kas mul on neid häid tegusid või ei ole? Aga nii ei mõtle mitte Uus Testament. Uus Testament ütleb küll, et õndsaks saamiseks on kehtiv ainult Kristuse tegu. Siin ei aita meie tegu, aga sina pead siiski head tegema selle pärast, et sina oled Kristuse järelkäija. Kristuse elu peab sinu elu kaudu ennast välja elama. Sina oled tema ihu siin maailmas, tema käsi, tema jalg, tema silm ja tema kõrv. Ja sellepärast pead sina olema valmis ka neid päästma, kes vajavad sinu abi. Vastasel korral ei saa me olla Kristuse sarnased. Näiteks Galaatia kirjas apostel ütleb, tehke head kõigile. Ja see on usklikudele inimestele öeldud, Kristus teeb head kõigile ja sina ka pead head tegema kõigile. Jeesus siis ütles, tehke enestele sõpru ülekohtusest mammonast. Tehkem siis seda. Kasutagem seda Jeesuse käsku. Rooma 12 on öeldud, võtke osa pühade puudusest. Ja kui sa seda teed, siis kujuned sina ka selleks redupaigaks tuuleist, kui keegi kannatab, et sinu kaudu ta leiaks selle varjupaiga. See sama roomakiri ütleb, kui su vaenlasel on nälg, siis sööda teda. Ja kui tal on janu, siis juuda teda. See on meie kohus. Ja viimses kohtus mõistetakse meie peale kohut nende tegude järgi, ütleb ilmutuse raamat. Ärgem siis unustagem seda, et Jumala kohtus võetakse arvesse meie teod. Kas sina oled ka niisuguseks redupaigaks kellelegi tuule ees, tähendab, et kui eluraskused tungivad väliselt kellegi peale, et sina aitad teda, tema koormat kanda, tema muredest aitad teda välja. Ja iga üks meist peaks olema ka nagu üks viiojakene pöudses paigas. Viiojakene tähendab siin õieti seda niisutuskanalit, võib tähendada see sõna. Kas sina oled ka nagu üks niisugune niisutuskanal kõrbes pöudses paigas? Kas sinu ümber maa muutub viljakamaks? Kas sina kustutad kellegi janu, mõne inimese või isegi mõne taime janu? Kas sa kustutad seda? Ja eks sinagi ole kuulnud neid ütlusi, mida mina ka olen kuulnud. Näiteks niisugust, tema kõrval on kerge paluda. Mida see tähendab? See tähendab, et see inimene on üks veeoja. Tema kõrval on kerge paluda. Kas sina oled ka niisugune, kellel teistel, et teistel oleks sinu kõrval kerge paluda? Tean inimest, kes ütles, tema juures on kerge hea olla. Kuidas see on? Kas sinu juures olekul läheb jutt väga kergesti teiste taga rääkimisele, tühja jutu edasi kandmisele või kas teistel on hea, sinu kõrval hea olla? Kui haiged mõnikord räägivad sellest, et kui üks külastaja tuleb, tema toob ikka enesega kaasa niisuguse hea vaimuliku mõju, aga teine tuleb räägib nendest ajalikudest asjadest, ma ei tahagi neid kuulda. Kui sina lähed, mis sõnumi sina viid enesega kaasa? Kas sa oled veeoja pöudses paigas? Kas sa viid vaimuliku vett sellele, kes ise Jumala teenistusele ei pääse, ei suuda enam siia tulla, aga sinu sõna viib selle elava vee nendeni kaasa. Sinu tegu võib kaasada teha, kui sa aitad tema korterit korrastada või talle kütet tuua, siis oled sina ka see veeoja, kes teda aitab. Aga iga üks meist olgu ka nende halbade ajavoolude tõkestaja. Paulus hakkas Jeesuse nimel seda vana paganlust tõkestama. No iga üks oleks võinud ütelda, mis sina, Paulus, üksi päinis suudad teha selles paganlikus maailmas. Sina lähed ju kaod ära kui tilk vett seal, sind visatakse kividega surnuks, nagu sa esimesel missiooni teekonnal see juba kätte paistis. Ja Paulus ütles, ma ei lähe mitte oma nimel, vaid ma lähen Jeesuse Kristuse nimel ja tema on võimsa kaljuvari seal maal, mis märga tahab. Ja tema läks ja võtke näiteks Efesus. Paulus kuulutas Efesuses ja Pauluse kuulutusel oli nii suur mõju, et Öbeseb Demetrius, kes valmistas ebajumalate kujusid või ka templikujutusi, see leidis, et äri hakkab kannatama. Ja kutsub siis teised kokku ja ütleb, aga varsti ei osta keegi enam meie kujused, mida me teeme, kui see Paulus siin selvisel edasi töötab. Üksik Paulus, mis suudad sina? Aga Efesuses ärimehed leidsid, et see mõjub juba, Pauluse kuulutus mõjub. Niimoodi võid sina tõkestada patu tee ka kaasajal. Reformaatorid tõkestasid kristliku kiriku allakäigu, mis oli tõesti väga halvas olukorras. Ja ristiusu kirik on täis neid üksik isikuid, kes on julgelt välja astunud nende halbade mõjude vastu, mida kaasaeg on endaga kaasa toonud. Ja kui siis uues tõlkes me ütlesime, et iga üks meist peab olema siis kui redupaid tuule eest ja kui veeoja pöudsel maal ja kui võimse kalju vari, see tähendab siis, et iga üks meist võib midagi teha, et seda halba liivaluidet kuidagi tõkestada, mis peale tungib elule. Näiteks sina võid tõkestada teise inimese mõttes kadeduse või ka hirmutunde ja võid teda juhtida paremale teele. Üks inimene jaa, aga see üks inimene, kui sa tema juures seda head teed, see on kasuks. On inimesi, kes kannatavad eelarvamist all. Tema ei saa iial teistesse vabalt suhtuda, sest tema ikka näeb, et keegi tahab halba. Aga ole sina tõkkeks. Ole sinä kaljuvari sellelle inimeselle, kes kannattaa piilarvamiste all. Ja kui kellegi kohta tehakse tyhjä juttu, püüa sinä tõkestada seda asjaa. Kuule, kas see on põhjendatud? Oled sa kontrollinud? Ja kui see ei ole põhjendatud, siis sinä oled saanud tee tõkestajaks tyhjale jutule. Ja kui sinä näed noort inimest, kes allub ajamõjudele, läheb kaasa patuteega, sina võid hästi mõjuda temale ühe lihtsa nõuandega. Kasuta seda võimalust ja tee seda. Sinu nõuanne võib olla noorele inimesele kaljuvarjuks selles maailmas. Niisugune on siis kohustus, mida Messia saabumine paneb Jumala kogudusele. Jesaja nägi siis seda Messia saabumist ja tema tuleku mõju paneme tähele, et kõrb jäi alles ka pärast Messia tulekut. Liivatormid jäid alles ka pärast seda. Janu ja hukkumise võimalus jäi ka pärast seda alles, aga oli üks varjupaik, kuhu minna. Pärast Jeesuse tulekut on maailmas alles jäänud patu ja kurjuse mõju, aga sul on varjupaik, kuhu minna. Pärast Jeesuse tulekut teeb üleastumine sinu südamele vaeva ja kurja nii nagu enne Kristustki, aga sina tead, kuhu sa võid oma koormaga minna. Ja kui sina niiviisi õpid tundma Kristust, siis on see sulle abiks ja sinu ligimesele abiks. Öeldakse, et kui noor inimene sõidab näiteks reisija laevaga, siis tema esiteks hindab oma kajutit, vaatab, kui ilusad pildid on seal seinal, millised kaunistused seal kõik on. Ta vaatab reisijate salongi, hindab seda, aga kui see laev on tormides, siis hindab ta laeva tugevust ja kapteni tarkust. Niisugune on ka elu meil. Kui noor inimene läheb ellu, siis tema harilikult hindab mõnda eludekoratsiooni, mõnda kõrval nähtust. Vaata, see on nüüd see nii ilus asi mu elus ja teine ilus asi mu elus. Aga kui sa oled juba elutormidest läbi tulnud, siis sina hindad meie issanda Jeesuse Kristuse mõju siin maailmas. Ja siis sina oskad lugu pidada sellest, kes kaitseb kogudust ja kes on sellele pannud tugeva aluse, mida põrgu väravad ei suuda ära võita. Sellepärast ma kutsun täna hommikul meie aasta viimasesse veerandisse asudes meid üles väga ligidal hoidma Kristusele, et tema saaks olla meile varjupaigaks, veeojaks kõrbes ja võimse kaljuvarjuks. Kutsun üles, et meie ise praktiseerime seda, mida Kristuse eesõigused on meile toonud. Aamen.